Jenom zřídka, kdy všechna tři čtení při liturgii mají jedno téma. Tentokrát je to ten případ. Tématem všech tří čtení je osud těch nejubožejších, nejchudších, nejtrápenějších a bezprávných vlastně. V prvním čtení tam je vlastně zobrazena v tom původním Sofoniášově textu celá doba před rozbitím chrámu a zničením Jeruzaléma. Celý jeho text je vlastně jednou jedinou velkou výzvou k zastavení chyb, které židovský národ dělal, ale ani on, ani jeho skoro současník Jeremiáš nebyli vyslyšeni. Zajímavé na tom je, že čtyři kapitoly jsou plny všelijakých těch výzev ku nápravě a hrozeb zlem, které pak se uskutečnilo. A nakonec ale ten prorok najednou jakoby chtěl udělat happy end, skoro by se řeklo, tak najednou tam je ten text, který jsme slyšeli právě před chvílkou a je tam ještě dovětek, který tam se asi nevešel. Je tam dokonce zaplesej sionská dcero, raduj se a jásej, neboť rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele, neboj se už zlého. Takže je tam skutečně o tom zbytku toho Izraele, který skutečně byl velice malý a složený z lidí naprosto chudých. Kdo něco znamenal, byl odvlečen do Babylonu v roce 587 před Kristem. Takže ten zbytek toho národa, navíc tam pak přisunuli obrovský počet Babyloniánů, kterým dali konfiskované majetky, pole, domy a tak dále, takže se to pomyslilo, to obyvatelstvo. Ten konec toho exilu byl strašný. Ti, co se vrátili potom za 70 let, tak přišli do země, ve které nevěděli, kde mají začít. A přesto raduj se, sionská dcero. Text svatého Pavla, ten je zajímavý tím, že právě na tomto místě on, který byl apoštolem pohanů a setkával se i s lidmi docela vzdělanými a bohatými, tak připomíná, že ti nejdůležitější nejsou ti nejbohatší a nejsilnější a nejvzdělanější, ale že jsou to zase ti, které lidé nepokladají vůbec za nic. No a ten program těch blahoslavenství, ten mluví právě o těchto lidech, celý. Jenom hned na začátku připomínám, že je ještě jeden text blahoslavenství. Tohle to je Matoušův a v 6. kapitole svatého Lukáše je také série těch blahoslavenství. Je v tom veliký rozdíl a je to zajímavé, když se to může srovnat, to by bylo moc dlouhé. Ten Lukášův text je takový neosobnější. Není tam řečeno, protože vám se dostane spravedlnosti, protože vám tohle a tamhle. A pak jsou tam ta zlořečení taky. Běda vám, kteří jste nasyceni, běda vám, kteří jste našli svoje potěšení. Ale tady tenhle ten text, a to byl jeden z problémů, který způsobil, že se potom do něho opřeli kritikové, je, neboť se vám dostane spravedlnosti, neboť budete nasyceni, a vyznívá to tak, že to všecko je vlastně v budoucnosti, není řečeno kde a kdy přesně, ale budoucnost, dosti vzdálená. Nejdříve křesťané očekávali, že Kristův příchod bude brzo. Já tady mám okopírovaný výňatek z listu svatého Pavla Tesalonickým, prvního listu 4. kapitoly. Z toho vyplývá, že Pavel byl přesvědčen, že se toho dožije. A když mu napsali z Tesaloniku, že zatím umírají někteří členové obce církevní a co s nima bude, když teda Kristus přijde a oni budou mrtví, tak on jim odpověděl, to si teda opravdu pustil pusu na špacír, to je text, který by, myslím, dneska nikdo si netroufl napsat, píše tam, ocituju to celé. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nerozmoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře, také vzkřísí. Toto vám říkám podle slova Páně. My živí, my, to zná Pavel taky, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla, zvuk Boží polnice a sám Pán se stoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Potom my budeme uchváceni v oblacích z hůru stříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Takže to viděl jako velmi blízké a velmi konkrétní, jak to bude vypadat. Ten text je ve skutečnosti, přesahuje trochu to, co v písmu svatém je běžné, totiž metafory. Metafora je výraz o něčem, co je samo o sobě neviditelné, nedosažitelné a je to vlastně v jistém smyslu obraz, který pomáhá pochopit, oč se jedná, ačkoliv to není přesně vysloveno a definováno. Naše generace technokratická má obrovský problém s těmito způsoby mluvy biblické, protože my chceme všechno změřit, spočítat, zvážit a říct, jak to bude. Tak to v Biblii takové texty najdete, ale ty nejsou důležité. Takže ten text, tak jak je, velice brzy, na rozdíl od toho Lukášova, velice brzy vedl k tomu, že se všecko odkládalo až na posmrti. Všechny ty sliby, všecka ta útěcha a všecka ta náprava až po smrti, po vzmrtvých stání a v nebi. A tady ten, právě proto jsem přečet toho Pavla, ten ukazuje na to, že čekají, až Kristus sestoupí na zem a tady založí přece to svoje království. Vždyť to tam je v celém evangeliu, že přijde. Co by tady dělal, kdyby tady nezaložil to království? To je přece jeho cíl a náš. Takže je tam určitý rozpor v tom, který vznikl tím, že ten text je jakoby namířený do nějaké budoucnosti vzdálené a postupem času se opravdu, když lidi umírali a stovky let se hromadili a čekalo, tak nakonec opravdu to dopadlo tak, že i církevní učitelé, nebo učitelé možná ne, to je jako v tom charakteru v smyslu učitelé církve, ale řekněme normální kazatelé a kněží hlásali to, že chudý člověk se má těšit na to, co přijde po smrti, tak to zjednodušeně říkám. No a to velmi pasovalo vládcům samozřejmě. Proto bylo běžné až do začátku novověku, v Evropě aspoň, že ruka v ruce šly politické systémy a náboženství. Nejdříve jednotná církev, potom se rozštěpila církev, anglikáni v Anglii, protestanté v Německu, katolíci u nás, východní křesťané na východu. A všem těm vládcům strašně vyhovovalo, že ty církve takhle utěšovaly ty věřící to budoucnosti a nevedli je k nějaké snaze vytvořit lepší podmínky tady na zemi, aby se připravilo to Boží království. Takže výsledek byl, že po nástupu novověku kritikové, především tedy filozofové a samotní teologové zpočátku, rozštěpila se tím pádem teologická obec evropská a vyvstal problém, jestli tedy opravdu to je tak, že křesťan je člověk, který si nechá, tak říkají, všecko líbí tady na této zemi, protože všecko bude odplaceno po smrti. A to byl rozhodující bod, ve kterém tihletí myslitelé přišli s tím slavným výrazem, který dneska už není tak běžný, já jsem ho ještě zažil. Náboženství opium lidstva. To znamená, my je utišíme jako drogami, jenom ať počkají a po smrti to bude všechno vyřešeno. Jenom ať nesahají na nás teď. Tak to byl ohromný problém, veliký. Dneska ateisté útočí na církev spíše z pozic přírodních věd, taky se tam dále co znají, ale tohle to byl první velký náraz. Právě na tom místě, které se nám zdá být nejdůležitější, nejhezčí, hlavní, tak tam oni řekli, tohle ne, vy se nechcete bránit? My ano. Tak já myslím, že tuhle tu fázi máme za sebou, ta nová je neméně nesnadná, i když ve skutečnosti, když člověk čte ty knihy, já jsem nějaké přečetl nedávno, těch ateistických, dnešních, většinou jsou to popularizátoři těch přírodních věd, nejsou to většinou přírodovědci sami, i když se najdou, ale ti hlavní, co to propagují, jsou spíš takoví ti lidoví řečníci. Dneska prostě jsou ty problémy stojí jinak, ale zase je to stejné, v podstatě je to stejné. Když si vezmete, jak dnešní člověk v západní civilizaci, takový ten obyčejný, který nemá ani maturitu, samozřejmě řekne to tak, měl si ji udělat, no tak měli si ji udělat třeba, ale obyčejní lidi, dělníci, já jsem jako dělník dělal několik let v elektrárně, to je opravdu, jak říkají Francouzi krásným výrazem, těžko přeložitelným, metro, bulo, dodo, metrem do práce, do spaní, metrem do práce, do spaní. Jo? To jsou lidi, kteří mají 4 neděle za rok dovolené, tam na chvilku vydechnou, živí a žijí, a zvlášť v těch velice vyspělých státech, ne ve všech, jsou země, kde se snaží ta společnost jim ten život ulehčit, ale to je děsný život. A tihletí lidé samozřejmě slyší na volání sirén různých. Takže je dobré, pokud chcete k tomu sami nalézt protiváhu, přečte si toho Lukáše, ta jeho blahoslavenství, 6. kapitola je to. Mně se to strašně líbí, protože tam není řečeno, kdy to bude, co to bude, jak to bude vypadat. A ve skutečnosti všecko, co říkáme o našem vztahu k Pánu Bohu a co říkáme o biblických tématech, je systém metafory. Nemůžem o tom mluvit rovně, tak jako nemůžem vidět Pána Boha, nemůžem se ho dotknout, nemůžem mu zatelefonovat. A proto je tak obtížné pro naši mentalitu s tím letím operovat. Snad každý si uvědomí některé věci, které jsou jednoznačně nemožné, když je napsáno v Biblii, Hospodin setře každou slzu z jejich očí, tak doufám, že nikdo z nás, jak tu jsme, nečeká, že Pán přijde s pytlem kapesníčku a ubrousku a bude nám utírat oči, tak to si myslím, že každý ví, že takhle to nebude. Tak podobné je to i s těmi ostatními výrazy a je na nás, abychom se naučili tu metaforickou řeč, biblickou, ale také jinde. Ovšem, o co nemůžeme opravdu zachytit našimi smysly, lze mluvit jenom v podobenstvích a metaforách. Kéž nám Pán Bůh dá tu sílu a čas a schopnost rozpoznat to a nedělat z metaforické řeči závěry hmotné. To je vždycky katastrofa.